Vă rog să deschideți acum la Epistola către Evrei, capitolul 5. Citim în această dimineață, din Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 11. Pagina în Bibliile obișnuite, 1178. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și rău. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Voi începe predica din această dimineață cu o zicală, cu o formulă care exprimă foarte bine ceea ce cred oamenii, cei din bănci, în momentul când predicatorul intră ceva mai personal în viața lor decât ar prefera el. Când pastorul vorbește în termeni generali, atunci pastorul predică, întâia. Și oamenii, bineînțeles, sunt foarte de acord cu el. Însă atunci când pastorul devine ceva mai personal, când vorbește despre păcate reale și foarte palpabile din viața comunității locale, despre lumescul din biserică, din viața enoriașilor săi, atunci oamenii zic, ăsta nu mai predică, ăsta se bagă unde nu-i fierbe oala. Ăsta se bagă unde nu-i fierbe oala. Unde nu-l privește. Pentru că ce treabă are el cu viața mea personală? Cu nevastă mea? Cu îmbrăcămintea? Cu frizura? Etc. Apropiindu-ne de sfârșitul capitolului 5 și începutul capitolului 6 din Evrei, autorul epistolei face și el același lucru. Cade în aceeași greșeală care cad foarte mulți predicatori. Se bagă unde nu-i fierbe oala. Pasajul acesta de la capitolul 5 cu 11 până la capitolul 6 cu versetul 3, după cum bine observăm, este o paranteză. O întrerupere a cursului natural al argumentului adus de autor. Această paranteză este destul de lungă și pot spune că este al treilea îndemn major din această epistolă. Primul îndemn l-am citit în capitolul 2, unde am învățat despre pericolul alunecării. Am citit la Evrei capitolul 2 cu versetul 1 în felul următor. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Al doilea îndemn major, important, se întinde de la capitolul 3 cu versetul 6 și până la sfârșitul capitolului 4. Acolo accentul este pus pe citarea din Psalmul 95. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Așadar, autorul, și sper că fiecare dintre noi, ne preocupăm ca să ne protejăm inimile astfel ca acestea să nu se împietrească împotriva cuvântului lui Dumnezeu prin înșelăciunea păcatului. Și încheind acest lung îndemn, autorul epistolei către evrei începe să dea învățătură cu privire la preoția Domnului Iisus Hristos, începând cu capitolul 5. Însă, imediat după ce începe acest capitol, își dă seama că are o problemă de natură pedagogică. De aceea, în versetul 11, scrie astfel. Asupra celor de mai sus, adică celor spuse până acum, adică despre preoția Domnului nostru Iisus Hristos după rânduiala lui Melchisedec, Astea sunt lucruri grele de tâlcuit, zice autorul, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Și așa sunt lucrurile, autorul se oprește și spune câteva cuvinte despre imaturitatea cititorilor săi și despre lipsa lor de angajament spiritual. Și până nu pune la punct acest aspect, nu poate merge mai departe cu învățătura. Îndemnul acesta este unul scurt, dar în același timp extrem de intens. Într-adevăr, cred că este probabil cea mai severă atenționare de pe paginile întregului Noul Testament. Autorul epistolei se adresează mai întâi imaturității, iar apoi pericolului apostaziei sau al alunecării de la credință, înainte de a concluziona cu o încurajare bazată pe siguranța promisiunilor lui Dumnezeu. Dar în această dimineață vom vorbi despre începutul acestui îndemn de la Evrei, capitolul 5, cu versetul 11, până la capitolul 6, cu versetul 3. Și autorul epistolei începe cu un reproș care explică de ce nu poate continua argumentul început mai devreme. Și el spune așa, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Într-adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Acest pasaj indică faptul că cititorii, destinatarii epistolei, nu erau convertiți recent, nu erau noi credincioși. Voi, zice, care de mult trebuia să fiți învățători. Li se adresează autorul epistolei către evrei. Adică, nu vrea să spună că, vezi, Doamne, până acum ar fi trebuit să fie pastori ordinați, ci că ar fi trebuit să fie în stare să învețe și pe alții în materie de credință și de doctrină. Destinatarii acestei epistole erau, ca și mulți creștini din zilele de astăzi, oameni care credeau că teologia este pierdere de timp. Ce diferență se întreabă unii cu o mândrie spirituală nedisimulată dacă Dumnezeu este Trinitate sau nu este Trinitate? Ce contează dacă neprihănirea lui Hristos vine prin infuzare sau prin transfer? Ce contează lucrurile astea? Ce contează dacă nașterea din nou apare înaintea credinței sau după credință? Astea nu sunt lucruri atât de importante. Ceea ce este important, spun ei, este să ne înțelegem unii cu alții, să ne iubim unii pe alții, și apoi, inevitabil, citează acel pasaj binecunoscut din Evanghelie, în care Domnul Iisus recomandă o credință, ca și a copiilor, spun ei. Dacă nu veți fi așa de credincioși cum sunt acești copii, zice Domnul Iisus la un moment dat, nu veți intra, nu veți vedea împărăția cerurilor. Ca și cum asta ar fi tot una cu credința aceea copilărească, adică aceea care este indiferentă și ignorantă, în necunoștință față de Cuvântul lui Dumnezeu. Această atitudine este atât de răspândită astăzi, încât majoritatea creștinilor, probabil că se mulțumesc, de aceea se mulțumesc, să se hrănească doar cu lapte, nu cu hrană tare. Nu că ar fi ceva rău cu laptele duhovnicesc, Doamne ferește, nici autorul nu spune așa ceva, ci faptul că cei care au crescut au nevoie de ceva mai mult decât de lapte pentru a crește. Din păcate însă trăim vremuri în care mulți credincioși sunt extrem de ignoranți cu privire la Biblie și cu privire la doctrinele Scripturii. Evanghelicii sunt în largă, covârșitoarea lor majoritate, de acord că Biblia este adevărată și că este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există comentarii aici. Dar tot evanghelicii sunt aceia care pun atât de puțin timp deoparte ca să învețe ce-i scris în Scriptură. Un sondaj făcut în anul 2000 printre evanghelici americani, aș da exemple din Europa, dar n-avem studii. De aceea dau exemple din Statele Unite, pentru că acolo sunt să fac cele mai multe studii în acest domeniu, dar se aplică aproape unul la unul și în Europa. Așadar, într-un studiu făcut în anul, într-un sondaj făcut în anul 2000 printre evanghelici americani, a apărut, acest studiu a scos la iveală faptul că foarte mulți nu pot, mulți dintre evanghelici aceștia, nu pot enumera nici măcar jumătate din cele 10 porunci. Nu acum, dar când ajungeți acasă, luați un bilețel și faceți o listă. Vă dați un extemporan, să vedeți. Câte știți? Sau n-au fost în stare să enumere toate cele 4 nume ale Evangheliilor. Sau n-au fost în stare să explice ce înseamnă cuvântul justificare. Mulți nu știu cine a scris Evanghelia după Romani. Și în continuare acestui studiu, au fost întrebați dacă Biblia spune următoarea frază. Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri. Au fost întrebați dacă e adevărat că Biblia, când Biblie scrie această frază, Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri. Și, surprize, surprize, peste 80% dintre cei care se numesc evanghelici practicanți au spus că da, Biblia spune asta. Când, de fapt, este o frază memorabilă, într-adevăr, rostită de Benjamin Franklin. Și George Gallup, care a făcut acest studiu, rezumă situația în felul următor. O izbitoare lipsă de cunoaștere a Bibliei, a doctrinelor de bază, a tradițiilor bisericii, precum și o superficialitate a credinței, mulți neștiind ce cred și nici de ce cred. Am încheiat citatul. Dragii mei, nu-i de mirare că lumea din jurul nostru nu este impresionată de lucrurile de care noi suntem dezinteresați. Nu-i de mirare că lumea din jurul nostru nu-i interesată de lucrurile de care noi suntem dezinteresați. Cum să transmiți cuiva pasiunea ta pentru Dumnezeu când nu vorbești niciodată despre El, când nu citești cuvântul lui Dumnezeu, când vii din an în pași la biserică și așa mai departe? Cum vrei să convingi pe cei din jurul tău că ești pasionat pentru Dumnezeu și că gloria lui Dumnezeu este primul tău obiectiv în viață? Dacă vrei să-mi spui că ai o pasiune, vreau să o văd. Vreau să o văd pe chipul tău. Vreau să o văd în cuvintele tale. Vreau să o văd în patosul pe care îl pui când faci lucrul acela. Autorul epistolei către evrei subliniază importanța înțelegerii învățăturii Scripturii. Și folosind o comparație menționată de Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 3, primele două versete, autorul epistolei către evrei scrie în felul următor, de la capitolul 5, versetul 12. În adevăr, zice el, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine se hrănește, nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Caracteristica copiilor spirituali este lipsa de obișnuință cu cuvântul despre neprihănire. Caracteristica copiilor spirituali este lipsa lor de obișnuință cu cuvântul despre neprihănire. Sau cum traduce noua traducere, sau București 2001, fără experiență în cuvântul dreptății. Și această expresie, sigur, se poate referi și la corectitudinea morală, la nevoia noastră de a trăi curat în această lume, dar mai degrabă cred că se referă la neprihănirea care vine de la Dumnezeu prin lucrarea lui Iisus Hristos și care este primită prin credință. Despre aceasta era vorba înainte de a se lansa autorul în această mustrare, din capitolul 5, de la versetul 11. Pentru că la Evrei, capitolul 5, de la 8 la 10, a scris despre ascultarea lui Iisus Hristos, care l-a desăvârșit într-un rol de mântuitor. Și prin această neprihănire, spune autorul epistolei, Hristos a devenit urzitorul unei mântuiri veșnice. Ideea principală a pasajului este că acești veșnic copii, imaturi, nu erau în stare să articuleze temelia mântuirii lor. Formau o comunitate care se identifica cu Iisus Hristos, dar nu știau cum funcționează credința creștină. Probabil, spuneau ei, ca și mulți creștini de astăzi, nu contează toate lucrurile astea, câtă vreme ești mântuit, câtă vreme îl iubești pe Domnul, asta e cel mai important lucru. Însă autorul se încăpățânează și subliniază care e problema. Dar hrana tare este pentru oamenii mari. Pentru aceea, a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Contează dacă ești matur sau imatur în viața de credință? Autorul epistolei zice, bineînțeles, contează. Credincioșii imaturi sunt mai ușor de dus de nas, mai ușor de înșelat. Și asta este și îngrijorarea autorului în întreaga epistolă. Iar la Efeseni, capitolul 4, de la versetul 14, apostolul Pavel exprimă o îngrijorare asemănătoare pentru biserica din Corint, care unde spune în felul următor. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Cei care nu progresează în credință sunt vânturați de aici, colo, de diferite curente de învățătură. Cine are gura mai aurită, cine știe cele mai bune și retricuri de manipulare a masei de oameni, a maselor de credincioși, are cel mai mare auditoriu, are cel mai mare succes măsurat în lumea evanghelică de astăzi. Cuvântul despre neprihănire, ce așa de important, toată ziua, toată duminica, studiu, lasă-o încolo. Îl iubești pe Domnul, da. Te bucuri de el. Iubești pe frații. Destul. Nu trebuie. Și mulți observatori ai bisericii contemporane cum arată spre o falsă antiteză între inimă și minte, care spun ei este ceva care trebuie observat în biserica de astăzi. Iar curentul acesta a dus la un anti-intelectualism masiv printre evanghelici. Ce vreau să spun? Dacă cum v-ați pasă mai mult de teologie, dacă cum încep să citești cărți ceva mai complicate, ceva mai adânci, mai profunde, atunci sigur ți se pune pe frunte eticheta om. Ăsta e un tip rece. Ăsta e un tip fără inimă. Fără duh, ăsta numai cu litera știe să manevreze și, bineînțeles, este un tip fără dragoste. Bineînțeles că ești. Pentru că toți ăștia care se ocupă cu teologia sunt tip fără dragoste. Reci. Exact același lucru se spune despre închinarea bisericii noastre, dragii mei. Este o închinare rece, fără emoție. Pentru că nu batem din palme, pentru că nu sărim, pentru că nu ne încălzim, este rece, este aridă, este seacă. Atât a citit din Scriptură, imnuri, cărțile de cântări, nici un pic de mișcare. Asta nu e bucurie creștină. Iar rezultatul unei astfel de gândiri, de perspective, se plânge un comentator al zilelor noastre, Os Gaines. Spune el în felul următor într-o carte a lui. Suntem oameni care au o experiență adevărată, uneori chiar profundă cu Dumnezeu, dar nu mai suntem oameni ai adevărului. Dar nu mai suntem oameni ai adevărului. Iar un istoric contemporan al bisericii contemporane, Mark Knoll, a fost tradus, dacă nu mă înșel, și în limba română, cu o carte, scrie într-o carte de-a lui în felul următor. Rușinea minții evanghelice este că nu prea mai există minte evanghelică. Spre deosebire de strămoșii lor, evanghelicii moderni nu caută gândirea călăuzită de Dumnezeu sau mintea formată de perspectiva creștină. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, teologia plictisește pe creștinii de astăzi. Dar asta este un alt mod de a spune că ești plictisit de Dumnezeu. Cu excepția faptului că vii la biserică pentru că ți se prestează un serviciu religios. Este ca și cum ai băga moneda și primești cântecul care l-ai apăsat pe buton. Și ești mulțumit. Restul nu mă mai interesează. Să nu intre pastorul în viața mea. Să nu se apropie cineva de mine și să-mi spună că nu te-am mai văzut de ceva vreme pe la biserică și nu te-am mai auzit rugându-te în biserică. Nu. N-are trebuie. Și autorul epistolei către evrei arată spre prețul care îl plătim pentru lucrurile astea. Veșnicii copii spirituali nu sunt capabili să deosebească între credința adevărată și credința falsă, între corect și incorect, între Duhul Lumii și Duhul lui Hristos. Și ultimii 70 de ani răsfoiți orice carte de istorie contemporană ne-a demonstrat acest lucru prin mulțimea incredibilă de credincioși care se îndreaptă spre tot felul de mișcări bizare, căutând experiențe deosebite, dar care nu pot deosebi învățătura despre neprihănire care este în Hristos. Care caută experiențe extatice în loc să-și tocească genunchii și coatele studiind Scriptura. Cum arată un credincios imatur? Cum arată un copil spiritual? Și Evrei, capitolul 5, de la versetul 11 până la versetul 14, ne arată trei caracteristici ale acestor creștini care se hrănesc numai cu lapte și care nu fac față la hrana tare. Mai întâi, spune autorul, acești creștini sunt superficiali în înțelegere. Acești credincioși sunt superficiali în înțelegere. Și nu mai lungesc vorba prea mult. Vă întreb direct. Dumneavoastră sunteți așa? Dumneavoastră sunteți așa? Un mod de a răspunde aceste întrebări, evident, retorice, care v-am adresat-o, este să te întreb, cu ce îți alimentezi mintea? Să te întreb, ce te interesează? Ce îți stârnește interesul? Și am descoperit în ultimii ani că o bună întrebare pentru diagnoza spirituală a cuiva este să-l întrebi, ce carte ai citit în ultimele 6 luni? Sunt tot felul de cărți creștine acum. Avem în limba română o mulțime. Sigur că ideea nu e de a promova neapărat o preferință a mea, a pastorului bisericii, ci de a vedea spre ce se îndreaptă atenția acelei persoane. Sunt cărți care vorbesc despre mine însumi. Despre subiectul foarte popular și bine vândut astăzi, inclusiv în lumea creștină, despre dezvoltarea personală. S-a auzit despre Norman Vincent Peale și mulți alții de teapa lui care vorbesc ce trebuie să faci ca să devii o persoană completă. Ca să-ți cunoști identitatea, ca să știi cine ești și cum să acționezi în această lume. Sau, sunt alte cărți care vorbesc despre noi experiențe spirituale. Unele chiar extatice. Și astea spun ceva despre cei care le citesc. Sau sunt alte cărți care vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu. Și astea spun ceva despre cei care le citesc. Sau sunt cărți care vorbesc despre adevărurile Evangheliei, despre subiecte chiar teologice. Sau despre provocarea de a-L prezenta pe Iisus Hristos în această lume. Fiecare categorie, mai sunt și altele, fiecare categorie de cărți, fiecare titlu vorbește și spune ceva, uneori mai tare decât cuvintele lor, despre interesul persoanei respective. Cu ce își alimentează mintea. Bineînțeles că poate unii vor spune, măi, atâta vreme cât îl iubesc pe Iisus, nu contează ce altceva mai crezi. Aș vrea tuturor acestora care gândesc așa să le lansez un avertisment serios bazat pe cuvântul Scripturii din această dimineață. Știi că atunci nu vei mai crește în credință nu vei mai crește în caracterul tău și nu vei mai fi folositor în lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi spuneți-mi, vă rog frumos, există vreun subiect mai vrednic, mai important, un studiu mai benefic decât studierea lui Dumnezeu și a lucrării sale mântuitoare? Există un studiu mai înălțător decât despre Dumnezeu? Nu degeaba se spune că teologia este coroana științelor. Pentru că nu există nimic mai înalt, mai înălțător, mai complet decât studiul teologiei. Adică teologia înseamnă teologia. Adică a vorbi despre Teo, despre Dumnezeu. Vorbire despre Dumnezeu. Asta înseamnă teologia. A studia despre Dumnezeu. Cei imaturi, pruncii, cum îi numește autorul Epistolei către Evrei, știu puțin sau deloc despre toate aceste subiecte, în schimb rămân foarte fixați pe subiectele lor mici și neimportante. Pentru că în comparație cu Dumnezeu, în comparație cu doctrinele mari ale creștinismului, toate celelalte probleme sunt un fir de praf, neimportant. Și primul semn al credinței necrescute, imature, este superficialitatea, lipsa de adâncime. Iar al doilea semn este că astfel de credincioși sunt de puțin folos celor ce, din jurul lor în ceea ce privește chestiunile de credință. Voi, zice autorul epistolei, trebuia să fiți deja învățători. În capitolul 3, el a vorbit despre marea nevoie de îndemnare spirituală, ca să nu mai fim împietriți prin înșelăciunea păcatului. Asta înseamnă că creștinul trebuie să fie atent la realitatea spirituală, să fie atent la pericolele spirituale din jurul nostru și să fie gata să angajeze toate resursele credinței. Studiu, rugăciune, părtășie. Mulți credincioși, din păcate, presupun că pot lăsa instruirea spirituală pe seama slujitorilor angajați. Însă, indiferent de care este situația ta intelectuală, responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu cere ca tu să crești în învățătura creștină. Un soț, de exemplu, nu poate să-și încurajeze soția și nici copiii atunci când vor avea nevoie de el, ca să fie stabil și ancorat în credință, dacă el însuși nu este stabil și ancorat în credința în Iisus Hristos, în învățătura Scripturii. De aia, soții, tații, bărbații, trebuie să crească în credință. Pentru că atunci când va veni vremea, să poată să fie de folos soțiilor lor și copiilor lor, cel puțin. Ca să nu mai vorbesc, să fie de folos fraților din biserică. Femeile? Apostolul Pavel scrie la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 6 și 7, mi se pare, despre acele femei ușuratice care nu, spune el, măcar că umblă și studiază toată ziua bună ziua, toată ziua bună ziua le vezi la părtășii creștine în diferite circunstanțe, fie la biserici, fie în case, ele nu pot ajunge la cunoștința adevărului niciodată, zice Apostolul Pavel. Și te-ai întrebat, domnule, după atâta studiu, parcă am trebuit. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă, sunt o sumedenie de femei de genul ăsta care, în ciuda studiului lor, cu ghilimelele de rigoare, nu pot ajunge la cunoștința adevărului niciodată. Și Apostolul Pavel nu lasă lucrurile aici, ci continuă, așteptându-se ca femeile mai în vârstă să fie o sursă de înțelepciune și de instruire pentru cele tinere, așa cum scrie la Tit, capitolul 2. Și într-adevăr, fiecare credincios trebuie să fie capabil, cum zice Petru, la 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 15, să răspundeți oricărui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. A treia caracteristică a pruncilor în credință este incapacitatea lor de a discerne ceea ce este corect de ceea ce este incorrect. În contrast, cei maturi s-au deprins, adică s-au obișnuit, s-au antrenat ca să deosebească binele de rău. Și asta este o expresie care cuprinde atât învățătura, cât și alegerile morale care trebuie să le facem în această lume. În fiecare caz, și cel al superficialului,
și cazul celui nefolositor și a celui fără discernământ, există un singur simplu remediu, și anume, apleacă-te asupra adevărului. Încearcă-ți mintea, pune-te la punct cu ABC-ul credinței și al doctrinei și apoi nu te opri. Avansează mai departe într-o creștere tot mai profundă și o înțelegere tot mai profundă a adevărului biblic. Oricât de bine, dragii mei, s-ar predica într-o biserică, oricât de bine s-ar predica într-o biserică, oricât de teologic, homiletic, expozitiv, cum vreți voi să-i spuneți, două predici într-o săptămână nu sunt suficiente pentru creșterea în credință, în maturitate, în deosebirea binelui de rău pentru un credincios. Oricine cultivă această disciplină spirituală își dă seama de lucrul acesta. De aceea este important și de aceea s-au inventat cu ghilimele de rigoare, de aceea primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor. Adică existau acele strângeri în care cultivau această dorință de a afla mai multe despre adevărul Scripturii. Sigur, nu facem o lege din chestiunea asta și ne abonăm în fiecare zi la casa Domnului și nu mai lucrăm, nu mai facem nimic, nu ne mai creștem copiii, nu ne mai vedem de lucrurile de viața aceasta. Nu! Nu despre asta e vorba. Asta este o extremă, neplăcută, condamnabilă, spuneți-i cum vreți. Ci vorbesc despre un minim de bun simț pe care fiecare creștin care într-adevăr caută lucrurile acestea, îl cere atunci când e vorba să cunoască mai mult și mai bine din cuvântul lui Dumnezeu. Și nu un astfel de om nu se va burzului și nu se va supăra pe cei care se strâng ca să facă lucrurile acestea. Din dorința de a-L afla pe Dumnezeu, de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Autorul Epistolei către Evrei face un pas mai departe, avansând un set de subiecte care, spune el, compun adevărurile începătoare ale lui Hristos și temelia credinței în Dumnezeu. Biserica primară a folosit, așa cum știm, credeurile. Credeul apostolic, credeul de la Nicea, credeul de la Calcedon, credeul de la Constantinopol, tocmai pentru ca să-i pregătească pe noi convertiți pentru botez. Și aceste formulări, într-adevăr, scurte, erau temelia oricărei mărturisiri a credinței. Și foarte probabil că această înșiruire din Evrei, capitolul 6, primele două versete, să fi slujit unei astfel de întrebuințări. În același timp, trebuie să recunosc că înțelesul lor nu este foarte clar pentru noi, cei din zilele de astăzi. De aceea, zice autorul epistolei la capitolul 6, primele două versete, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Evident că aceste adevăruri nu trebuie abandonate, ci folosite ca temelie pentru construcția creștină ulterioară. Putem spune că există trei seturi de câte două, cuprinzând adevăruri elementare. Primul este, sau prima pereche, este următoarea. A pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Astea, îndrăznesc să spun, sunt clare. Mișcarea unui om de la necredință la creștinism întotdeauna începe cu convingerea, începe cu cunoașterea și apoi cu pocăința de acele fapte care duc la moarte. Faptele moarte sunt faptele păcătoase care se află sub condamnarea lui Dumnezeu, după cum citim la Romani, capitolul 6. Legat de pocăință este credința în Dumnezeu pentru iertare și pentru mântuire. Și aceasta este marea tema întregii epistole către Evrei. Să rămânem tari pe calea credinței oferite de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Pocăința adevărată întotdeauna duce la credință mântuitoare. Adică ne întoarcem de la păcat înspre Dumnezeu care ne oferă iertare și ne oferă o viață nouă. Împreună acestea două formează o temelie care se numește doctrina justificării prin credință.
cât de important este să înțelegem importanța acestei doctrine,
fără de care toată înțelegerea noastră poate fi subminată în mod fatal. Domnul Iisus Hristos a venit în lume ca să împlinească legea și să moară în locul nostru, făcând dispășire pentru păcatele noastre. Credincioșii sunt declarați drepți sau justificați pe baza neprihănirii lui Hristos primită prin credință. Acesta, dragii mei, este primul strat al învățăturii creștine.
Și puritanul Thomas Watson avea dreptate când scria despre acest subiect, spunând în felul următor:
justificarea este articulația sau țâțâna și stâlpul creștinismului. O eroare cu privire la justificare este foarte periculoasă, ca și cum ar fi un defect în fundație, în temelie. Justificarea prin Hristos este izvorul apei vieții. A arunca o travă doctrinei greșite în acest izvor este ceva deosebit de grav. Am încheiat citatul.
De aceea întreaga lume conservatoare s-a ridicat în urmă cu câțiva ani, atunci când marele teolog anglican N.T. Wright a propus o nouă înțelegere a apostolului Pavel și a doctrinei justificării.
Următoarea pereche este ceva mai dificil de înțeles
și vorbește despre învățătura despre botezuri, zice Cornilescu, despre punerea mâinilor. Sigur că ne-am așteptat la o listă care să conțină instrucțiuni despre botez. Evident că în biserica primară botezul și punerea mâinilor erau strâns legate. Punerea mâinilor simbolizând venirea Duhului Sfânt, care era legată, evident, de începutul vieții creștine, simbolizat de botez. Acesta pare să fie motivul acestei alăturări. Însă aici sunt câteva dificultăți, începând cu faptul că autorul epistolei nu folosește cuvântul obișnuit pentru botez, adică baptisma, ci folosește un alt cuvânt, baptismon, care descrie mai degrabă, spun cei care studiază și cunosc bine limba greacă, care vorbește mai degrabă despre spălări rituale. O privire aruncată peste diferitele mișcări religioase din iudaismul secolului I, va descoperi și va scoate la suprafață o mulțime de învățături cu privire la aceste spălări rituale. Este vorba mare parte despre spălările rituale din Vechiul Testament care priveau consacrarea preoților. Cartea Exod și Cartea Levitic vorbesc despre lucrul acesta foarte mult. Apoi mai era și botezul pocăinței practicat de către Ioan Botezătorul.
Între timp însă, punerea mâinilor în Noul Testament era asociată cu vindecarea, cu binecuvântarea și cu ordinarea pentru o anumită slujbă. Și de obicei se puneau mâinile peste cineva, simbolizând în felul acesta venirea Duhului Sfânt. Iar luate împreună, spălările și punerea mâinilor au de-a face cu împuternicirea pentru viața creștină, care arată spre un alt mare subiect din teologie care se numește Sfințirea. Ceva asemănător vedem la Romani capitolul 6, de la versetul 2 până la 4, unde Pavel vorbește despre învățătura despre botez. Iar perechea finală, care încheie lista adevărurilor de bază creștine, este despre învierea morților și despre judecata veșnică. Dacă prima pereche are de-a face cu justificarea, dacă a doua pereche are de-a face cu sfințirea, este logica înșiruirea să se încheie cu glorificarea, și anume destinul credincioșilor după moarte. Important pentru nădejdea creștină este învierea care ne așteaptă pe fiecare dintre noi dincolo de mormânt, nădejdea slavei. Și într-adevăr, în marea zi a judecății, toți vor învia, iar cei care sunt ai lui Hristos vor fi primiți cu bucurie în corturile cerești, iar cei care nu vor fi condamnați pe vecie pentru păcatele lor. E bine, acest rezumat al credinței constituie crezul minim, temelia care trebuie pusă neapărat pentru ca mai apoi să poți construi în siguranță. Și anume, justificarea, actul harului lui Dumnezeu prin care păcătoșii sunt declarați neprihăniți prin sângele lui Hristos, sfințirea, procesul prin care credinciosul crește zilnic în sfințenie, și în final, al treilea pas, glorificarea, marea nădejde a celor care privesc la Iisus Hristos și ziua când vom fi transformați în glorie și primiți în orașul ceresc pentru ca să petrecem veșnicia împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Scopul principal al autorului epistolei a fost ca prin credința în Iisus Hristos să perseverăm în credință până la sfârșit. De aceea, zice el, să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Și versetul 3 încheie pasajul din această dimineață și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Aceasta este marea lui dorință. Să-i conducă pe cititorii săi la o înțelegere matură a lui Iisus Hristos și a lucrării sale mântuitoare, astfel ca credința lor să țină până la sfârșit. Și autorul înțelege foarte bine cuvintele Domnului Iisus Hristos, pe care le-a rostit în rugăciunea lui de mare preot din Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Mă întreb dacă noi înțelegem la fel de bine aceste cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos. O să-mi spună unii, la urmă, ceea ce contează cu adevărat este să-L iubim pe Domnul Iisus. Inima contează, frate. Probabil. Însă dacă inima este templul sufletului, atunci mintea, este antreul inimii. Mintea este vestibulul inimii. Adevărul intră prin minte. Nu prin inimă. Adevărul intră pe aici. În primul. Întrebarea este ce va modela ceea ce gândești tu și crezi tu? Ce controlează ceea ce intră în inima ta? Ceea ce Pavel a scris bisericii primare este la fel de valabil și pentru noi. La Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți și spune exact cum. Ca să nu fie dubii pentru nimeni. Prin înnoirea minții voastre. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. N-ai cum să ratezi chestia asta. Prin înnoirea minții voastre. Acesta, dragii mei, este un imperativ absolut pentru fiecare credincios care vrea să crească, care dorește să-L onoreze pe Dumnezeu cu viața Lui, care vrea să fie de folos celorlalți din jur, precum și lucrării Evangheliei din această lume. John MacArthur, în comentariul lui pe Epistola către Coloseni și Filipeni, spune foarte frumos. A avea cunoștința cuvântului lui Dumnezeu care controlează mintea noastră este cheia unei vieți neprihănite. Ceea ce controlează gândurile tale va controla și comportamentul tău. Ceea ce controlează gândurile tale va controla și comportamentul tău. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu va duce la înțelepciune. Și zice Apostolul Pavel, la înțelepciune și pricepere duhovnicească. S-au spus altfel, teologia determină practică. Teologia determină practică. Ce crezi despre Dumnezeu? Se va vedea în felul cum umbli. Ce crede o biserică despre Dumnezeu? Se va vedea în felul cum se închină. Nu trebuie să-mi spună nimic. Nu trebuie să citesc nicio mărturisire. Doar să stau jumate de oră. Și să văd cum se închină. Și știu la ce fel de Dumnezeu se închină și ce preocupă ne-au. Cheia perseverării, dragii mei, și a rezistenței nu sunt experiențele emoționale, nu există formulă de succes sau un anumit program care să-ți asigure succesul, chiar inventat de Rick Warren, care trebuie să recunosc că are un succes formidabil, incredibil. Dragii mei, toate acestea sunt caracteristici ale imaturității. Mânați încoace și încolo de diferite curente. Dar cei maturi, care nu construiesc pe nisip, ci pe stânca care este cuvântul lui Dumnezeu, care este Hristos, nu sunt ușor de mișcat. Iată cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 24. De aceea, Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâng. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Aici, dragii mei, pe stânca aceasta trebuie să fie găsit fiecare credincios, sigur și ferm, pe stânca care este Hristos, care este cuvântul lui Dumnezeu. Da, vânturile vor urla, valurile vor lovi, însă stând pe stâncă și construind pe stâncă, nu ca niște copii hrănindu-ne doar cu lapte, ci ca oameni mari hrănindu-ne cu întregul cuvânt al lui Dumnezeu, cu hrană tare, vom izbuti și vom ajunge până la sfârșit. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare.